Capitoli 3. Një farise, që ishte një nga krerët e judejnve, dhe që e kishte emri Nikodem, vajti tek Jezu i natën dhe i tha: Rabi, e dim se ti si mësues ke ardhur nga Perëndia, sepse askush s'mund t'i kryej këto shenja që kryen ti, po që se Perëndia nuk është me të. Jezu i ju përgjigj: Me të vërtet po të them, se në qoftë se dikush nuk lind përsëri, nuk mund ta shoh mbretërinë e Perëndis. Nikodemi e pyeti: Si mund të lind njeriu kur është plak? A mund të hyjë dot për së dyti në barkun e nënës e të lind? Jezui ju përgjigj: Me të vërtet po të them, nëse dikush nuk lind nga ujë dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndis. Ajo që lind nga mishi është mish, kurse ajo që lind nga fryma është frym. Mos u çudit që të thash se duhet të lindni përsëri. Era fryn ku të doj dhe ti ja dëgjon zhurmën, por se nga vjen e ku po shkon, ti nuk e di. Kështu është kushdo që lind nga fryma. Nikodemi e pyeti: Si mund të ndodhin këto gjëra? Jezui ju përgjigj: Je mësues i Izraelit dhe nuk i ditë ke këto? Me të vërtet po të them, ne themi atë që dim dhe japim dëshmi për atë që kemi parë, por ju nuk e pranoni dëshmin që japim ne. Nëse ju kam thënë gjëra toksore e ju nuk besoni, si do të besoni po t'ju them gjëra qellore? Veç kësaj, askush nuk është ngjitur në qell, përveç atij që zbriti nga qielli, biri të njeriut. Ashtu si Mojsiu ngriti gjarpri në shkretëtir, po kështu do të ngrihet edhe biri njeriut, që kushdo që beson tek ai, të ketë jetë të përhershme. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa tha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që tregon besim tek ai, të mos shkatërohet, por të ketë jetë të përhershme. Perëndia nuk e dërgoi birin e tij në botë që ta gjykoj botën, por që nëpërmjet tij bota të shpëtoj. Kush tregon besim tek ai, nuk do të gjykohet. Kush nuk tregon besim, tashmë është gjykuar, sepse nuk ka treguar besim në emrin e birit të vetëm lindur të Perëndis. Baza për gjykim është kjo: drita erdhi në botë, por në vend të dritës, njerëzit deshën errësirën, sepse veprat e tyre ishin të liga. Sepse ai që praktikon gjëra të poshtra, e urren dritën dhe nuk vjen te drita, që veprat e tij të mos dalin sheshit. Por kush bën gjëra të drejta, vjen te drita, që veprat e tij të duken se janë bërë në përputhje me vullnetin e Perëndis. Pastaj Jezui dhe dishepujt e tij shkuan në vendin e Judes, e atje kaloi ca kohë me ta dhe pagëzonte. Por edhe Gjoni po pagëzonte në Enon, pranë Salimit, sepse atje kishte shumë ujë dhe njerëzit vazhdonin të shkonin e të pagëzoheshin. Faktikisht, Gjonin nuk e kishin futur akoma në burg. Prandaj, dishepujt e Gjonit patën një debat me një jude në lidhje me pastrimin. Kështu, ata vajten të Gjoni dhe i thanë: Rabi, ai që ishte me ty matan Jordanit dhe për të cilin ti dhe dëshmi po pagëzon, dhe të gjithë po shkojnë tek ai. Gjoni u përgjigj: Një njeri nuk mund të marrë as edhe një gjë të vetme, po të mos jetë dhënë nga qielli. Ju vetë dëshmoni për mua se thash që nuk jam Krishti, por jam dërguar para atij. Ai që ka nusen është dhëndri. Megjithatë, miku i dhëndrit që ri dhe e dëgjon, gëzohet shumë kur dëgjon zërin e dhëndrit. Prandaj, gëzimi im është bërë i plot. Ai do të vazhdoj të shtohet, kurse unë do të vazhdoj të paksohem. Ai që vjen nga lart, është mbi gjithë të tjerët. Ai që është nga toka, është nga toka dhe flet për gjërat e tokës. Ai që vjen nga qielli, është mbi gjithë të tjerët. Ai jep dëshmi për atë që ka parë dëgjuar, por askush nuk e pranon dëshminë e tij. Ai që e pranon dëshminë e tij, i vë vulën se Perëndia është i vërtet. Sepse ai që dërgoi Perëndia, thot fjalët e Perëndis, pasi ai nuk e jep frymën me kursim. Ati e do birin dhe i ka dhënë gjithçka në dorë. Ai që tregon besim te biri ka jetë të përhershme, kurse ai që nuk i bindet birit nuk do të shohë jetë, por zemërimi i Perëndis mbetet mbi të.